Καλή σας μέρα, κύριε Βερέμη.
Καλημέρα, κύριε Βλαβιανέ, και λυπάμαι για την παρεξήγηση.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά.
Περίμενα στο κανονικό τηλέφωνο την κλήση και ήταν στο κινητό το οποίο ήταν στην τσέπη ενός ακακιού. Τέλος πάντων, λυπάμαι.
Συμβαίνουν αυτά, αλλά όπως είπα, αργήσαμε, αλλά δεν ξαστοχίσαμε. Λοιπόν, ο γνωστός βέβαια Θάνος Βερέμης, αντιπρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ και ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών στον τομέα της ιστορίας και των διεθνών σχέσεων. Κύριε Βερέμη, σας γνωρίζω 31 χρόνια από το 1991. Γνωρίζω πολύ καλά και τις απόψεις σας, αλλά και την βαθιά ιστορική σας γνώση. Και αυτό, ξέρετε, δεν το λέω για τον οποιονδήποτε, διότι πολλές φορές ακόμη και πίσω από κάποιους εκπαιδευτικούς τίτλους, κάποιους τίτλους ή κάποια πτυχία που μπορεί να δίνει η εκπαίδευση, μπορεί να κρύβεται και μία προσωπικότητα που ίσως να μην εμπεριέχει ό,τι ακριβώς περιμένουμε. Με εσάς δεν ισχύει αυτό. Και ίσως κάνω αυτή την εισαγωγή γιατί πολλοί μπορεί να μην γνωρίζουν κάποια πράγματα. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν όμως τώρα στο ζητούμενο. Και το ζητούμενο ποιο είναι? Θα πιάσουμε την επικαιρότητα. Χθες ήρθαν στην χώρα μας, μετά από 16 μήνες ουσιαστικά, τα πρώτα 6 Ραφάλ. Μιλάμε για ένα πολύ ισχυρό οπλικό μέσο, το οποίο διαθέτει η χώρα μας και το οποίο βέβαια προστίθεται σε ένα γενικότερα ισχυρό οπλοστάσιο. Επειδή γνωρίζετε ότι υπάρχουν πολλές αντιρρήσεις και από ιδεολογικές, πολιτικές πτέρυγες, αλλά και πολλές φορές μέσα στην κοινωνία για το εάν κάνουμε καλά που εξοπλιζόμαστε ή όχι, εάν αυτά τα χρήματα μπορούν να διατεθούν κάπου αλλού ή όχι. Εσάς έτσι ξεκάθαρα, ποια είναι η άποψή σας, καλά κάνουμε και παίρνουμε αυτούς τους εξοπλισμούς?
Κύριε Βλαβιανέ, πέρασε ένα μεγάλο διάστημα που η Ελλάδα δεν εξοπλιζόταν. Δεν είχε και τα χρήματα, είχε την οικονομική κρίση, πολλοί λόγοι. Ασφαλώς κι εγώ, αν είχα επιλογή και αν ζούσα απλά στη Δανία ή την Νορβηγία, θα προτιμούσα να κάνω άλλα πράγματα με τα χρήματα του κόσμου. Θα προτιμούσα να κάνω σχολεία, νοσοκομεία, πράγματα που χρειάζονται περισσότερο. Αλλά ελάτε που δεν είμαστε σε εκείνη την καλή γειτονιά, είμαστε σε δύσκολη γειτονιά. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σκόπιμο να προετοιμαζόμαστε, να ανεβάζουμε δηλαδή το κόστος μιας αδόκητης συμπεριφοράς από την άλλη πλευρά. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Δυστυχώς για μας, αλλά τι να κάνουμε. Εδώ μας έβαλε ο Θεός, εδώ βρισκόμαστε.
Σας έκανα αυτή την ερώτηση, κύριε καθηγητά, διότι πολύ συχνά, και εδώ έτσι θα λέμε την αλήθεια, πάντοτε και σε αυτή την εκπομπή θέλω να λέμε την αλήθεια, όποιο κόστος και αν έχει, έτσι. Γνωρίζετε κι εσείς, επειδή είστε συνδεδεμένος επί σειρά ετών με το ΕΛΙΑΜΕΠ, με το συγκεκριμένο ίδρυμα. Γνωρίζετε, και ίσως και με αφορμή, θα το συζητήσουμε και αργότερα, με αφορμή και κάποιες δηλώσεις κάποιων κατά καιρούς στελεχών του ΕΛΙΑΜΕΠ, ότι θεωρούν κάποιες πλευρές σε αυτή τη χώρα ότι το συγκεκριμένο ίδρυμα, ας το πω έτσι, προωθεί κάποιες υποχωρητικές θέσεις έναντι της Άγκυρας. Θα ήθελα την ξεκάθαρη απάντησή σας πάνω σε αυτό.
Κοιτάξτε, το ΕΛΙΑΜΕΠ αποτελείται και αποτελέστηκε και στο παρελθόν από ποικιλία απόψεων. Υπήρχαν και άνθρωποι που πίστευαν ότι έπρεπε να είμαστε λιγότερο, ας πούμε, έτοιμοι για πόλεμο, αλλά πολύ μικρή μειονότητα θα έλεγα, οι περισσότεροι, και μάλιστα θυμίζω τον παλιό υφυπουργό εξωτερικών, τον Γιάννη το Βαλινάκη, ο οποίος αρθρογραφεί και τώρα, γράφει σε εφημερίδες, στην Καθημερινή, στα Νέα και αλλού, επιμένει σε αυτό το μοτίβο που μόλις εγώ ανέπτυξα, ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι ώστε το κόστος μιας κακής ενέργειας από την άλλη μεριά να είναι υψηλό. Όσο πιο υψηλό είναι το κόστος, τόσο πιο απίθανο είναι να συμβεί η κακή ενέργεια. Αυτό το πιστεύουμε οι περισσότεροι και νομίζω είναι και η κρατούσα άποψη στο ΕΛΙΑΜΕΠ. δεν είναι κανείς εναντίον των εξοπλισμών. Αν του εναντίον παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον και αγωνία, θα έλεγα, υπάρχει και υπήρξε κάποια στιγμή και ο κίνδυνος η γη των χώρα να αποκτήσει ένα stealth αεροπλάνο μαχητικό, το οποίο ευτυχώς αποφύγαμε χάρη στην μάλλον φιλική του στάση του Κογκρέσου έναντι της Ελλάδος και εκείνου του καλού ανθρώπου, του Μενέντες, ο οποίος μας ευνοεί ως επιτοπλίστων. Λοιπόν, το αποφύγαμε και μάλιστα ενδέχεται να το αποκτήσουμε εμείς στο κοντινό μέλλον.
Βεβαίως.
Λοιπόν, αυτό το αεροπλάνο το οποίο δεν πιάνουν τα ραντάρ είναι, θα δημιουργήσει ή θα δημιουργούσε, αν το έπαιρναν οι γείτονες, μια ανισορροπία πάρα πολύ σημαντική στον αέρα. Ευτυχώς δεν πρόκειται να το πάρουν προς το παρόν τουλάχιστον, και ενδέχεται να το πάρουμε εμείς. Και αυτό θα μας εξασφαλίσει ακόμα περισσότερο. Είναι το G35, F35,
ναι,
το οποίο είναι ένα καινούριο οπλικό σύστημα, αποφεύγει τα ραντάρ όπως είπα, κλπ. Λοιπόν, είναι σαφής η θέση μας σε αυτό το τομέα. Πιστεύουμε οπωσδήποτε ότι πρέπει το κόστος της οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας να είναι υψηλό, ώστε να μην την επιχειρήσουν οι γείτονες. Γιατί αυτοί είναι πρακτικοί σε αυτά. Μετράνε κουκιά και λένε συμφέρει, δεν συμφέρει. Δεν έχουν άλλωστε λόγο. Αυτοί είναι οι επιτιθέμενοι συνήθως στα λόγια. Δεν είμαστε εμείς. Εμείς αντιθέτως κρατάμε μια στάση πάρα πολύ αξιοπρεπή και πολύ στεναρή, θα έλεγα.
Ναι. Πιστεύω και εγώ, μάλλον συμφωνώ με την άποψή σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, πριν επιστρέψουμε στον γείτονα αυτόν καθεαυτόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω λίγο, μια που αναφερθήκατε στον αμερικανικό παράγοντα.
Μιλάτε λίγο, αν μπορείτε λίγο πιο δυνατά, γιατί δεν ακούω.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, ναι. Θα πλησιάσω και εγώ το μικρόφωνο, μήπως με ακούτε.
Ωραία.
Καλύτερα. Λοιπόν, λέω, θα επιστρέψουμε στον γείτονα αυτόν καθεαυτόν. Ας ασχοληθούμε λίγο με τον αμερικανικό παράγοντα, μια που τον βάλατε στη συζήτηση.
Ναι.
Είχαμε πρόσφατα αυτήν την, ας το πούμε έτσι, υπαναχώρηση της αμερικανικής πλευράς, όπως βγήκε μέσα από ένα non-paper πιθανότατα, για την περίπτωση του EastMed. Από την άλλη πλευρά, γνωρίζετε την έτσι ευρεία συμφωνία που έχουμε κάνει με τους Αμερικανούς για τα θέματα της αμυντικής, έτσι, της αμυντικής συνεργασίας. Μιλούσαμε πριν και για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με τον προηγούμενο συνάδελφο και μεταξύ άλλων βέβαια πολλά άλλα πράγματα και σε πολλά επίπεδα συνεργασία. Εσείς πιστεύετε ότι, ας το πούμε έτσι, το φλερτ που υπάρχει τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια, μετά και την στάση του κυρίου Ερντογάν, το φλερτ που υπάρχει μεταξύ της Ελλάδας και της αμερικανικής πλευράς, όχι μόνο με τον κύριο Μενέντες αλλά και με άλλους αμερικανούς αξιωματούχους, είναι κάτι πρόσκαιρο? Πιστεύετε ότι η Τουρκία έχει ακόμη κάποιους άσους στο μανίκι της όσον αφορά τις σχέσεις της με την αμερικανική υπερδύναμη? Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η στάση της αμερικανικής πλευράς τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο όσον αφορά Ελλάδα, Τουρκία και το γενικότερο πλαίσιο?
Κύριε Βλαβιανέ, η αμερικανική πολιτική δεν είναι ένα πράγμα, είναι πολλά. Είναι το Κογκρέσο, είναι η Γερουσία, είναι η δύναμη των δημοκρατικών κυρίως σε αυτά τα δύο σώματα. Οι δημοκρατικοί συνήθως παίζουν με την Ελλάδα. Λέω συνήθως, όχι πάντοτε, αλλά γενικά στην ιστορία τους και ιδίως τα τελευταία χρόνια ήταν μάλλον πάντα φιλικότεροι προς εμάς. Οι Ρεπουμπλικάνοι αντίθετα, και επειδή πρόκειται να συμβούν οι εκλογές, οι mid-term όπως τις λένε, δηλαδή στη μέση της θητείας του κυρίου Biden εκλογές, αν αποδώσουν στους Ρεπουμπλικάνους περισσότερες ψήφους στο Κογκρέσο ώστε να το διευθύνουν πλέον και στη Γερουσία, θα είναι λίγο δυσάρεστα τα πράγματα για μας. Δηλαδή δεν μας συμφέρει η ψήφος των Ρεπουμπλικάνων προς αυτή την κατεύθυνση. Αν μείνουν τα πράγματα ως έχουν, είναι καλύτερα, γιατί διαθέτουν και στα δύο σώματα στο ένα την πλειοψηφία, στο Νίκο των Αντιπροσώπων, στην Γερουσία έχουν τη μία ψήφο της Αντιπροέδρου που είναι δύο στην ουσία. Λοιπόν, εκεί τα πράγματα είναι μάλλον καλά, αλλά υπάρχει βέβαια και μια παράδοση ψυχροπολεμική, θα έλεγα, που θέλει την Τουρκία να παίζει ρόλο στη Μεσόγειο, που είναι, βρίσκεται στο State Department. Δηλαδή, οι επαγγελματίες του Υπουργείου Εξωτερικών δεν ήταν πάντοτε φιλικοί προς εμάς. Τώρα η Ελλάδα έχει αποκτήσει ένα νέο πρέσβη Αμερικανό, δεν ξέρω τι καπνό φουμάρι. Ο προηγούμενος ο Πάιατ ήταν καλός για μας, είχε βοηθήσει και ήταν σοβαρός άνθρωπος της καριέρας. Ο καινούριος νομίζω ότι είναι από αυτές τις τοποθετήσεις τις φιλικές προς κάποιον κομματικό. Εύχομαι να πάνε καλά τα πράγματα.
Από ό,τι γνωρίζουμε ελληνικής καταγωγής, έτσι.
Με συγχωρείτε.
Από ό,τι γνωρίζουμε ελληνικής καταγωγής, έτσι.
Ναι, είναι ελληνικής καταγωγής. Αυτό είναι μια καλή, τέλος πάντων, μια εγγύηση κατά κάποιο τρόπο. Να δούμε. Απ' την άλλη μεριά βέβαια έχουμε και μια αλλαγή στο Ισραήλ. Το Ισραήλ παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην Αμερική, στη Ουάσιγκτον. Έχουμε μια αλλαγή κυβερνήσεως. Πρέπει να πω ότι ο προηγούμενος, άσχετα με το αν ήταν, είχε άλλα θέματα.
Ναι, προσωπικά περισσότερο.
Ήταν πολύ κοντινότερος προς τη δική μας άποψη, ο Νετανιάχου.
Σαφώς.
Και τα πήγαινε καλά και με την Ελλάδα και με την Αίγυπτο. Είχαμε κάνει μια τριανδρία εκεί, η οποία συνεργαζόταν. Δεν ξέρω οι καινούργοι ακριβώς τι θέλουν. Ίσως προσπαθούν να ξαναφτιάξουν τις σχέσεις του Ισραήλ με την Τουρκία, οι οποίες ήταν κακές τον τελευταίο καιρό.
Ναι. Πάντως σήμερα ο Υπουργός Άμυνας, ο δικός μας, επισκέπτεται μετά από πρόσκληση τον ομολογό του στο Ισραήλ, ο οποίος ασκεί και καθήκοντα αναπληρωτή πρωθυπουργού.
Πολύ καλά.
Έχουμε και μία συνεργασία, θα έλεγα, σε πολλούς αμυντικούς τομείς με το Ισραήλ, πέραν των άλλων.
Είναι γεγονός και να σας πω, το συμφέρον μας είναι προς τα εκεί αυτή τη στιγμή, γιατί κακά τα ψέματα η Τουρκία υπολογίζει και αυτή τη σχέση και το Ισραήλ το υπολογίζει, γιατί είναι μια δύναμη και τα πράγματα παίζονται πάντοτε. Ξέρετε, δυστυχώς ή ευτυχώς οι διεθνείς σχέσεις δεν είναι ποτέ μόνιμες. Αλλάζουν και καμιά φορά αλλάζουν και ριζικά. Βλέπουμε τις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Ρωσία. Είναι λίγο σκοτσέζικο ντους. Μια κρύο, μια ζέστη.
Νομίζω χαρακτηριστικότερη περίπτωση, επί του παραδείγματος που λέτε, δεν υπάρχει από την σχέση Άγκυρας-Μόσχας. Όταν από τα πρόθυρα πολεμικής αναμέτρησης τότε με την ρήψη του ρωσικού αεροσκάφους,
φτάσανε
σε ένα ειδήλιο απίστευτο που νομίζω δεν είχε προηγούμενο στις ρωσοτουρκικές σχέσεις.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Εκεί πράγματι ο Ερντογάν έπαιξε ένα παιχνίδι πολύ έξυπνο για αυτόν. Βέβαια δεν είναι έξυπνο για τη χώρα του, διότι είναι μια σχέση που δεν αποδίδει πραγματικούς καρπούς για την Τουρκία, απλώς την κάνει πιο επίφοβη για τους γείτονες.
Εννοείται ότι έχει απομακρυνθεί πολύ από τον δυτικό της προσανατολισμό η Τουρκία, έτσι.
Κοιτάξτε, κάποια στιγμή οι Τούρκοι αποφάσισαν ότι δεν θα μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το κατάλαβαν μάλλον. Μας αυτό μας συνέφερε η ελπίδα, διότι έπαιζαν και αυτοί ένα πιο μαλακό παιχνίδι. Όταν το κατάλαβαν, άρχισαν να παίζουν το δικό τους το τριτοκοσμικό εκεί στην περιοχή, να γίνουν μια δύναμη περιφερειακή στη Μεσόγειο. Και αυτό κάνουν και τώρα.
Μήπως για να παίξουν αυτό το παιχνίδι, έτσι, το πιο φιλικό απέναντι στην Ελλάδα, υπήρξαν και κάποιες συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, και θα επικαλεστώ τα δημοσιεύματα που είδαμε πρόσφατα. Την δήλωση καταρχήν του γνωστού σας, του κυρίου Ροζάκη, του πρώην Υφυπουργού Εξωτερικών, ότι η Ελλάδα είναι καλόπιστη, προχωράει με μια σειρά προτάσεων, ότι ίσως δεχόμαστε και τα 10 ναυτικά μίλια αιγυαλίτιδα ζώνης. Αυτό το πήραν και το περιέφεραν κάποια τουρκικά μέσα ενημέρωσης, πανηγυρίζοντας. Όπως επίσης και τις δηλώσεις πρόσφατα του γνωστού σας επίσης κυρίου Ιωακιμίδη, ότι η Αθήνα ίσως κρατάει μια τελέσφορη στάση, όπως είπε, μεταξύ άλλων, που δεν θα φέρει αποτελέσματα έναντι της Τουρκίας, ότι σπαταλά με τζάμπα πόρους. Ως προς αυτές τις τοποθετήσεις και κυρίως ως προς την πρώτη του κυρίου Ροζάκη και το δικαίωμα για τα ναυτικά μίλια, ποια είναι η άποψή σας?
Κοιτάξτε, ο Χρήστος Ροζάκης είναι ένας εξαιρετικά διαβασμένος άνθρωπος, αναμφίβολα, αλλά κοιτάξτε, όλοι μπορεί να είμαστε διαβασμένοι, αλλά έχουμε και ο καθένας και κάποιες ροπές προς κάποια πολιτική. Εγώ είμαι ρεαλιστής, θα έλεγα, δηλαδή πιστεύω ότι πρέπει κανείς να είναι πάντα έτοιμος για την κακιά εκδοχή. Διότι δεν μας συμφέρει, δεν μας παίρνει, δεν έχουμε περιθώρια να είμαστε πολύ αισιόδοξοι γενικά. Το να είναι κανείς αισιόδοξος, όπως είπα, σε ένα περιβάλλον σκανδιναβικό, δεν βλάπτει. Καλό κάνει. Το να είναι όμως πολύ αισιόδοξος σε ένα περιβάλλον όπως είναι το σημερινό στην Τουρκία, το οποίο σημειωτέων ο Ερδογάν ο σημερινός, δεν είναι ο Ερδογάν πριν από μια...
Το 2004.
Ναι. Ήταν τότε, ήταν ακόμα στην άνοδό του, ήταν μάλλον ήσυχος ως προς τα ελληνικά θέματα, δεν μας δημιουργούσε προβλήματα. Μετά σιγά σιγά καθώς μεγάλωνε η εξουσία του και καθώς κινδύνευε κιόλας, γιατί όσο μεγαλώνεις κινδυνεύεις, και μάλιστα σε μια χώρα με απρόβλεπτα αποτελέσματα, τώρα φοβάται. Φοβάται μην ζήσει το Midnight Express ο ίδιος. Μήπως γνωρίσει τις φυλακές τις τουρκικές. Διότι έχει κάνει έκτοτε πολλές ατασταλίες, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, και επίσης έχει βάλει και πολύ κόσμο φυλακή.
Και πάντα το θηρίο που φοβάται είναι πιο επικίνδυνο, λέτε δηλαδή, έτσι.
Ναι, σίγουρα.
Εμείς πρέπει να φοβόμαστε αντικειμενικά, ρεαλιστικά την Τουρκία.
Ναι. Πρέπει να τη φοβόμαστε, γιατί η Τουρκία είναι μια χώρα 80 εκατομμυρίων, εμείς είμαστε μια χώρα 10 παρακάτι και η μεν Τουρκία αυξάνεται δημογραφικά, εμείς μειωνόμαστε. Αυτός είναι ο μεγάλος μας κίνδυνος.
Αλλά φαντάζομαι εννοείται φοβόμαστε όχι με φοβικό σύνδρομο, ότι...
Όχι με φοβικό, με σύνδρομο προετοιμασίας.
Με σύνδρομο προετοιμασίας.
Για ένα κακό ενδεχόμενο.
Μάλιστα. Μάλιστα. Πριν κλείσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτησή μας, θα μου επιτρέψετε, επειδή το έχω από πολύ καιρό, μπορώ να πω έτσι και από χρόνια αποθυμένο, να σας κάνω μια ερώτηση η οποία έτσι άπτεται περισσότερο της ιστορίας. Γνωρίζω, και σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα, τον μεγάλο, τεράστιο σεβασμό που έχετε απέναντι σε δύο ιστορικές προσωπικότητες της νεότερης Ελλάδας. Η μία είναι ο μεγάλος Καποδίστριας.
Δεν σας ακούω καλά.
Η μία, λέω, προσωπικότητα είναι ο Καποδίστριας. Και βεβαίως έχετε γράψει και βιβλία για τους ανθρώπους για τους οποίους θα μιλήσουμε. Η μία, λοιπόν, προσωπικότητα είναι ο Καποδίστριας. Και η άλλη είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Γνωρίζω ότι τους έχετε μελετήσει και τους δύο πάρα πολύ. Για τον Καποδίστρια έχουμε πολλά να πούμε, ίσως σε κάποια άλλη συζήτηση, ίσως και ιστορικού ενδιαφέροντος. Θεωρώ ότι η δολοφονία Καποδίστρια ήταν, θα έλεγα, το βασικό λάθος στην γένεση του ελληνικού, του νέου ελληνικού κράτους. Από εκεί και πέρα, όμως, μιλώντας για τον Βενιζέλο και μιλώντας για ένα πολύ σημαντικό θέμα που για μένα είναι η Ανατολική Θράκη. Η Ανατολική Θράκη, γεωστρατηγικά, και το βλέπουμε και όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και με τον τρόπο που εκμεταλλεύεται το καθεστώς των στενών η Τουρκία και με διάφορους άλλους τρόπους. Εγώ προσωπικά έχω πάρα πολλές απορίες, αν μη τι άλλο, σε σχέση με εκείνο το σκοτεινό 1923, με ό,τι ήρθε μετά την Μικρασιατική καταστροφή, και με τον Ελευθέριο Βενιζέλο ως διαπραγματευτή. Ως διαπραγματευτή της χώρας μας τότε για τη συνθήκη της Λοζάνης. Λοιπόν, θα ήθελα την ιστορική σας έτσι άποψη, αν μπορούμε σε δύο λεπτά, σε σχέση με το γιατί απολέσαμε την Ανατολική Θράκη, ακόμη και κατόπιν για λόγους οικονομικούς, την ευρύτερη έτσι την γειτονική περιοχή της Αδριανούπολης. Τότε πιστεύω ότι μπήκε μία βάση η οποία μας κατατρέχει μέχρι σήμερα.
Κύριε Βλαβιανέ, δεν είχαμε άλλη επιλογή, δεν είχε η Ελλάδα άλλη επιλογή, διότι είχαμε χάσει ένα πόλεμο. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Τον πόλεμο τον χάσαμε. Πρέπει αυτό να το πάρουμε απόφαση. Δεν ήταν ένα τυχαίο επεισόδιο ή καταστροφή. Η καταστροφή ήταν αποτέλεσμα μιας πολύ κακής διαχείρισης της εκστρατείας αυτής που δεν ξέρω αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να γίνει, έγινε αρχικά από το Βενιζέλο για να σωθούν οι άνθρωποι της, οι Έλληνες της, του Αηδηνίου, της περιοχής της Μύρνης κλπ. Και προφανώς είχε λόγους σοβαρούς να πάει εκεί για να τους προστατέψει.
Στρατηγικά όμως μετά από όλα αυτά, στρατηγικά έχω την αίσθηση και έχουν την αίσθηση πολλοί που ασχολούνται με τη στρατιωτική ιστορία ότι μπορούσαμε να διατηρήσουμε την Ανατολική Θράκη, είχαμε τα στρατηγικά πλεονεκτήματα παρά την ήττα μας στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, αλλά δεν ξέρω τι έγινε, πιέστηκε τόσο πολύ από τις ξένες δυνάμεις και από τους πρώην Άγγλους φίλους του ο Ελευθέριος Βενιζέλος προκειμένου να γίνει
ότι... Δεν είναι θέμα πίεσης, είναι θέμα τελεσίγραφου. Δηλαδή οι Αγγλογάλοι, οι Γάλλοι απολύτως, οι Άγγλοι πλέον είχαν αλλάξει και κυβέρνηση, πια δεν ήταν ο Λόιντ Τζόρτζ ο οποίος ήταν φίλος της Ελλάδος, ήταν καινούργια κυβέρνηση, με πάντοτε υπουργό εξωτερικών τον Κέρζον, τον Λόρδο Κέρζον, ο οποίος είπε παιδιά ξεχάστε τη Θράκη, πρέπει να πάρουν κάτι οι Τούρκοι γιατί αλλιώς δεν θα τελειώσει ο πόλεμος. Μπορεί να συνεχίσετε και να παλεύετε, αλλά ο πόλεμος θα συνεχιστεί. Συνέφερε η συνέχιση του πολέμου την Ελλάδα τότε? Η δικιά μου άποψη είναι όχι. Σίγουρα δεν την συνέφερε, γιατί είχε υποστεί μια ήττα φοβερή. Είχαν έρθει εδώ τουλάχιστον ήδη πριν από τη Λοζάνη περί τα 800.000 ένα εκατομμύριο πρόσφυγες και έμεναν ακόμα κάποιοι στην Ανατολή μέσα, οι οποίοι αντιλάγησαν το 23. Ήταν η κτρή η κατάστασή μας. Μπορεί να υπήρξε ο στρατός του Εύρου με τον Μπάγκαλο και όλους τους λεβέντες αυτούς, οι οποίοι μπράβο τους κάνανε ένα στρατό στα γρήγορα, και έτσι ο Βενιζέλος είχε μια, αν θέλετε, λύση από πίσω.
Είχε
ώστε
μια,
να
ένα αποκούμπι. Έτσι,
τον συνομιλητή του, τον κατοπινό, τον τότε. Τον κατοπινό πρόεδρο της Τουρκίας όταν πέθανε ο Κεμάλ, τον Ισμέτ Ινωνού. Κατάφερε να τον πιέσει, γιατί ο Ισμέτ Ινωνού ούτε λίγο ούτε πολύ ζητούσε αποζημίωση για τις καταστροφές που κάναν οι Έλληνες στη Μικρασία, τον ελληνικό στόλο. Και του είπε, σηκώθηκε ο Βενιζέλος και του λέει χαίρετε, φεύγω. Δεν μπορούμε να συζητάμε από αυτού. Και ευτυχώς μας γλίτωσε τότε ο Βενιζέλος τα ελληνικά νησιά, γιατί χωρίς το στόλο τον ελληνικό τα νησιά θα πήγαιναν περίπατο. Λοιπόν, αυτή ήταν η μεγάλη προσφορά του. Αλλά στο θέμα της Θράκης είπε παιδιά, εδώ δεν παίζουμε, δεν μπορούμε, ήδη οι σύμμαχοι μας λένε ή αυτό ή τίποτα, και αναγκάστηκε και αυτός όπως και όλοι οι άλλοι, άλλωστε ο Πλασίρας παρέδωσε τη Θράκη.
Ναι. Και είχαμε πλήρη αντιστροφή έτσι των όρων της συνθήκης των Σευρών και φτάσαμε σε μια συνθήκη της Λοζάνης, η οποία ακόμη και τώρα συζητείται.
Η οποία ανέρεσε τη συνθήκη των Σευρών.
Μάλιστα. Και η οποία βέβαια είχε και κάποιες πρόνοιες, τις οποίες νομίζω ότι ποτέ ίσως οι Έλληνες πολιτικοί όλα αυτά τα χρόνια, από το 1923 και μετά, ίσως δεν διεκδίκησαν όσο έπρεπε. Τέλος πάντων, αυτά θα είναι...
Η διεκδίκησή μας, να σας πω ποια είναι που δεν έγινε με μεγάλη ζέση, είναι στην Ήμβρο και
την Τένεδο. Και την Τένεδο.
Εκεί έπρεπε να επιμείνουμε περισσότερο στην αυτονομία και λοιπά των Ελλήνων και όλα αυτά. Εκεί πράγματι υστερούμε.
Γενικά κύριε καθηγητά, δηλαδή ήμουν νιός και γέρασα, είχα κουραστεί όλες τις προηγούμενες δεκαετίες να ακούω ως διεκδικητικό πλαίσιο μόνο το να ξανανοίξει η σχολή της Χάλκης. Ενώ είχαμε
τόσα... Αυτό είναι το λιγότερο. Έτσι, ναι. Το λιγότερο.
Και για τον ελληνισμό, τις περιουσίες και άλλα δικαιώματα του ελληνισμού της πόλης και φυσικά του ελληνισμού της Σύμβρου, της Τενέδου κλπ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να επεκταθούμε άλλο, αλλά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας.
Η συνθήκη της Λοζάνης πρέπει να παραμείνει και μας συμφέρει να υπάρχει. Διότι σε γενικές γραμμές εξασφαλίζει αυτό που κατάφερε ο Βενιζέλος τότε, να διατηρούμε τη δικιά μας κυριότητα στα νησιά. Βλέπετε πρόσφατα οι Τούρκοι τώρα μας φέραν νέα καραμέλα, η οποία είναι ότι αν δεν είναι αποστρατιωτικοποιημένα τα νησιά δεν έχετε κυριαρχία.
Ναι,
ποιος το λέει αυτό?
Η κυριαρχία.
Αυτό είναι τρελό, τελείως. Τελείως τρελό.
Πολλά τρελά γιατί... έχουμε ακούσει όμως από την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, να είστε βέβαιος, θα τα ξαναπούμε.
Βεβαίως.
Ίσως και σε μια εκπομπή με περισσότερο χρονικό περιθώριο. Σας
να
ευχαριστώ
σας
πολύ.
Να σας πω και κάτι ακόμα, το οποίο θα σας φανεί παράδοξο. μας συμφέρει να παραμένει ο Ερντογάν στην εξουσία, γιατί ο Ερντογάν έχει πολλούς εχθρούς στον κόσμο γενικά.
Αυτό το λέμε πολύ.
Έχει ένα όνομα προβληματικό. Αν πέσει ο Ερντογάν, ξέρετε ποιος θα έρθει ενδεχομένως. Ο Ακάρ, ο υπουργός αμήνης, ο οποίος είναι πολύ χειρότερος. Γιατί είναι γεράκι, είναι ο λίγον, έχει και κάποιες φιλικές σχέσεις με τους κεμαλιστές και θα τα φτιάξει με την αντιπολίτευση και θα έχουμε μια ενωμένη Τουρκία εναντίον μας.
Για τον, οποίον Ακάρ, έτσι θα δώσω και εγώ μια αίσθηση που μου έχουν δώσει σε συζητήσεις μας απόστρατοι Έλληνες αξιωματικοί, οι οποίοι είχαν συνυπηρετήσει σε κάποιες νατοϊκές θέσεις με τον κύριο Ακάρ, ο οποίος τότε ήταν έτσι ένας ήσυχος άνθρωπος και αρκετά φιλικός. Έτσι και αυτό ως μια εκδοχή.
Ναι. Λοιπόν, λοιπόν,
ευχαριστούμε πολύ τον καθηγητή, τον κύριο Θάνο Βερένη,
για την...
Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε.
Επίσης.